Eyüe maşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya yaradan qadir qudratli jabbar armanna qoymogul yazul jalalim. Nefsimin rayinna keremli qaffar permanna qoymogul yazul jalalim. Salam aytyars öy va mashqala atli gepleşigin aziz dinleyicilerine. Hormatly dinleyijiler, Islamyň inqilaby ansatlyk bilen ýeňiş gazanandyr. Bu inqilab uly pedäkärçilikler we talaşlar bilen ýeňiş gazanandyr. Magnawiýat, ezzet, islamy bolmak, hudaýlyk din bolan islam dininiň rawaj bermek bilen ýeňiş gazanandyr. We bu zatlar islam inqilabynyň ebedi maksatlarydyr. Bu san gepleşikde şu ugurlarda gurrun etmekçi. Hormatly hemraler, Hezretleri Aýtullah Ulyzmak Hamineň tapşyrmaklaryna görä bütün zatlaryň belli bir müddeti bardyr. Emme dini inqilab bolan islam inqilabynyň dünýelik şygarlarymy damlykdyr. Azatlyk, ahlak, magnawiýet, adalat, ezzet we ýene şular ýaly zatlar belli bir nesil üçin däl, bütün nesillere, bütün milletlere gerekli zatlardyr. Hormatly hemraler, Islam inqilabi magnawiýet we ahlak degerliklerini ýörüýte sarpa goýýar we Imam Homeyni rahmetullahi aleyh bu zady şol islapdan rowaç berendirler. Iranyň dindar milleti hem bu zatlary ýörtmekde köp talaş edip bütün dünýä ölüňidirler. Hormatly hemraler, Islam inqilabynyň ýeňiş gazanmagyndan öňürti pysat erwetlikler goşulara meňdeş zatlar ilatyň ýaşaýyşyna ilaýtada ýigitlerde täsir galdyryp baryardy. Emma Allah Tagalanyň kömegi bilen we Imam Homeyni rahmetullahi aleyhiň baş tutarlygy bilen şeýlede äge gatlagyň talaşy bilen olar uqudan oýonnular we dini ahlagy ýol saýlap düşmanyň öňünde durup sowuşyp soňda ýeňiş hem gazandylar we bugünkü nesil bu zatlaryň gadryny biljek bolmaly. Hormatly hemraler, Hezretleri Aýtullah Ulyzmak Hamineň tapşyrmaklaryna görä maşgalalar ezzet we magnawiýet bilen ýaşamagy üstünden düşürmeli däldirler. Sebäbi eger maşgalada bu zatlar ýördülse, köpçülükde hem ýördüler. Hormatly Qadirli dinleyiciler, İslam Cemhurluğu bugün kugun zulmasına yaşap yören milletlere ülmüdür. Haqdan arka çıkmak, mezlumu himayet etmek İslam Cemhurluğunun uluşu gardır. O düşman bu meseleni ağınsan İran İslam Cemhurluğundan haup duyar. Qadirli dinleyiciler, Belent mertebeli yol başçımız Ayetullah Al-Uzma Xamenei hezretlerine aitmaqlarına göre mağnaviyet demekten maqsad mağnavi kımmatlıqlar kuatlandırmaqdır. İxlas, pedekarlık, tevokkul, iman, heme özünde heme köpçülükte ve geçirimlilik, metec, qollamaq, doğurçuluk, pespellik, Anam hoşlar yali ahlak degerliklerini hem nüns merkezine almaqlıqdır. Bu zatlar hükmen her bir köpçülükte her bir maşqalada bolıp durmalı. Sebebi bu zatlar İslam dininin tavşıran mühüm tavşırgalarındandır ve insanların bahtiyarlıklarının açarı. Hava mehrevan dinleyiciler, İslam İnqilabının her bir sargıda ebedi baxtiyarlığı üçündür. Sebebi İslam İnqilabının düyü, İslam dininin yol salgıları velen qurulandır. Qadirli dinleyiciler, arma waring Allah Taala baringizde quwwat bersin. Ine gepleşigin bu fursatyny dinleýin. Hormatly ruhany ustanjymyz Hajy Abdyljabbar Ahun mirabyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Hormatly dinleyiciler, assalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh. Hudaý tebaraka we teala edýän talaşlarymyzdan razy bolup da özüne bende Muhammed aleyhissalamy ummat imam aglamy mezhep çaryary dost bolup ýaşamaklaryny Hudaý Muyasser etsin. 1440 yıl minnan azol cahiliyet devranına hemme ademle fakat zahire ehmiyet verip hurriyeti ayak aşağı salıp da zor zor yeteninki bolup duran vaatına server-i kainat, eşref-i mahlukat, Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hudayim tarafından peygamberlik verilip gelip cevan oğlullara İnsanlara neme deydi? Ey cevan neydi? Sen kullukçu olmalı. Sen bisavat olmalı. Sen zahir pesent olmalı. Sen hakikati derk etmeli. Mehneviyeti derk etmeli. İzzetli olmalı. Azamatlı olmalı. Şevketli olmalı. Olan kulağına aydınla. Peygamberin aydın keyfini olu. Derk edakada gelip neme deydiler? Fedake abi ve ummi ve nefsi ya Resulallah. Özüm, canım, benim, atam. Sana kurban olsun, nimet diyen edeyin ya Resulallah dediler. Yani zahiri terk edip, mehneviyatı terk edip, Peygamber'in bahren izine basıp, Selman-ı Farsi yanak adamla gelip, Selman-ı minne ahlul beyt olup aylandı. 1400 yıldan sonra, Hazretleri İmam Khomeini rahmetullahi aleyh gelip, şol mehneviyet aradan gidip baransan, şol izzet aradan gidip baransan, İnqilab-ı İslam'ın düğünü tutup da onu yenşe yetirip ne mi dedi? İnqilab'ın maksadı mehneviyet, hurriyet, azamat, şevkettir dedi. Ey adamla dedi, zahiren şayet İnqilab dedi, şan tersinde turmak bozun dedi. Zulmün aleyhine kıyam etmek bozun dedi. Ama hakikatte Hudayın beren qovlatlarını dərk edib axirət üçün, qiyamət üçün dünyanı vəsilə aylandırmaqdır dedi. Heç şeyli bolyan olsa bir nəmə deyilin. Şol mənəviyyəti dərk etmədən çürüyüm. Hazretleri İmam Xomeyni rahmetullah aleyhin aydan sözlerini qov dikkat edeyliyim. Muğam-ı Muazzam ve rehberin aydan zatlarını qov oylan şeyliyim. Göreyliyim, hedef neymiştik? Mahsusen 40 yıldan sonra Gami Dovum-ı İngilab'da Muğam-ı Muazzam ve rehberi şu an gelip dünya perest bulma. Dünya tecemmülatına ağlanma. Ahireti fikredin. Mahsusen ne? Mesul olup oturan adamlar mezlumlardan himayet edin. Garipleri, garip kasarları, fakirleri olurdan himayet edin. Olara hizmet etmek anır baş meneviyat, anır baş izzet, anır baş derecedir. Hatta şu an Amerika yanık zalim keşfirlen İran'ın milletinin tersine turup duran keşfirle velen mukabele edecek olanız mezlumlara kömek edin. Fakirlerden himayet edin. Şiş etmek izzet, şerafet, avrı, meneviyat, hürriyeti, azadini derk etmektir deyip bizlere aydıp durulup. Gelin, şol aydın azizlerin aydın keplerine kav dikkat edip de meneviyatı, hürriyatı, azameti, şevketi ele getireyleyim. Bu dünya o dünya avrıyla yaşar, yanak. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Hormatly ruhany eşdanjymyza minnetdar Türkmen radiosynyň web sahypasynyň adresi www.parstoday.com/tk. E-mail adresimiz radio.turkmen@golestan.irib.ir. Hormatly dinleyijiler, hemrahlygyňyz üçin sag bolun, hoş, Allah ýarňyz bolsun.